aad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Kulanti wacan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha. Warbaahinta dunida ugu waaweyn waxaa toddobaadyadan haysta faallooyinka iyo wararka la xidhiidha qulqulka muhaajiriinta dunida ee sare u kacaya, kuwaas oo gaadhay halkii ugu sarreysay tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. In ka badan 2,500 oo qof ayaa sannadkan oo keliya ku geeriyooday badaha. 170 qof oo muhaajiriin ah oo mid ah ayaa laga helay gaadhi xamuul ah oo ku sugnaa xuduudda Austria iyo Hungary. In ka badan 200 oo tahriibe ayaa ku dhintay dooni kula degtay badda Liibiya. 20 Soomaali ah ayaa ku dhintay saxaraha Liibiya iyo Suudaan. Inta la og yahay 4 qof oo kale oo Soomaali ah ayaa ku dhintay saxaraha u dhexeeya Suudaan iyo Masar. Baaqigii soo haray waxay qaarkood ku jiraan xabsiyo ama waxay u gacan galeen kooxaha ka ganacsada madax furashada, kuwaasi waa qaar ka mid a muuqaalada kooban ee toddobaadkan oo keliya dhacayay. Waxaase ka badan inta aan warkooda lahaynin ee aan soo gaadhin hay-adaha warbaahinta. Haddaba maxaa keenaya masiibadan? Sideese wax looga qaban karaa? Waa xubinta aynu kaga hadlayno barnaamijkeena wicitaanka ee toddobaadkan, waxaana marti ku ah Maxamed Cali Bile oo hay-adda UNICEF u qaabilsan qaybta mashaariicda ee dalka Ciraaq. Maxamed wuxuu 25 in ka badan u soo shaqaynayay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, wuxuuna wax ku bartay jaamacadaha dalka Maraykanka ugu waaweyn oo ay ugu horeyso Harvard, isaga oo ku sugan magaalada Irbil ee xarunta u ah ismaamulka kurdiyiinta dalka Ciraaq, ayuu barnaamijka nagala qayb galay. Waxaana ku wehelinaya barnaamijka dhalinyarada tahriibtay oo inala wadaagaya waayo aragnimadooda iyo inay heleen noloshii ay baadi goobayeen. Ugu horreyn aan ku soo dhaweeya Maxamed Cali Bile.
Aad baan u dhowaa Ismaaciil.
arrintan tahriibka maxaa isleedahay, way igu wacan tahay?
Wallahi de arrintan tahriibku imika sidaa u muuqato Soomaalida guud ahaanba waa aafo aad u weyn oo sida aynu moodayno weliba ka badan. Sababta ay uga badan tahayna waxa weeyaan intan aynu imika moodayno waayo geerida had iyo goor iyo dhibaatooyinka tahriibka soo gaara waa waddanka dibaddiisa, sidaa awgeed aad inooma taabato. Laakiin se waa dhibaato aad u weyn, waa dhibaato dhalinyaro rag iyo dumarbale ay daadsan yihiin caalamka. Maaha oo keliya 200 qof oo dooni ku tallaabaya ama saxaraa lugaynaya, waa dhibaato Muqdisho, Boosaaso, Hargeysa ilaa Jabuuti ilaa iyo Itoobiya ay dadku iyagoo boqolaala iyo iyagoo kumanaana ay sii socdaan, ay qolaba meel daadsan tahay, qolo saxaraha daadsan tahay, qolo badda gashay, qolo badda ka baxday, qolo Maalta ay ku xadidmatay, qolo gasiirada kale ay ku xadidmatay. Ta waa kumaan kum wiil iyo gabdho ah oo Soomaaliyeed oo meel kasta caalamka daadsan oo isdaba qulqulaya.
Adigu bal waayo aragnimada adiga waran markaad socdaalaysid meelaha ma ku aragtaa dad Soomaaliyeed oo ku kala qoban?
Waxaan ku arkay Yemen dad badan, ama Cadan ha noqoto, ama Sancaa ha noqoto, ama Xudeyda ha noqoto, dad la xirxiray oo la qabtay, jeel ku jiraan u tegayo Soomaaliyeed oo dhalinyaraa oo dee wixii lala qaban karayo lala qabtay. Dad aad u dayacan oo meelaha marka hore inta lacag laga soo qaatay lagu yidhi waa laydinkaxaynaya, markii dambena ku xadidmay. Qaar baan Turkiga kula kulmay, waan ku arkay iyaga laftigooda dee ku xadidmay, iyo de qaar kasii baxayba. Qaar baan kula kulmay magaalkana joogo Kurdistana oo dee meel aan marka xagga Soomaalida ka egtay isma lahaynba, dad baa imanaya waxyaaban igu tegayo dee dad ku xadidmay yihiin oo isla inta markii hore ku yimaadeen sababo kale, adigu doonaya in xagga iyo Turkiga usii tallaabaan. Marka dad baan intaa ku wada arkay oo cadilan, qaar bay dhibaatooyin kusoo gaadheen, qaar baa dee jirdil kale ku dhacay, qaar baa rahmaad loo haystaa, qaar aanan anigu gaarin oo telefoon nagula soo hadlaa jiro dee Liibiya iyo dhulkaa lagu haystaa iyaga laftoodu. Dee qaar aan waxsunahayba oo dee aniga bay khuseeyo ama xaafada dee reerahaan waxsunahaybaaba, dee qaarkoodna toosh bay la soo xiriraan oo dee mucaawamo rabaan. Marka in badan baan arkay dhalinyaro Soomaaliyeed dhulkaas oo dhan quban.
Waan gartay. Dee toddobaadyadan ama bilahan ugu dambeeyeyna xadhkahayba goosatay arrinta socdaalka ama tahriibku. Marka horta bal qaar ka mid a dhegeystayaasha oo daafaha dunida ku sugan, haddii ayn khadka soo geliyo, bal magacaagado igu bilaabaya.
Walaal Mukhtaar Maxamed Axmed.
Mukhtaar, halkaad igala soo hadlay. Waan gartay, dhegeystaha khadka telefoonka ayaa ka go-ay. Haddaan dhegeysto kale khadka siiya. Bal magacaaga?
Axmed Xuseen Aadan magacayga, maxaan joogaa Denmark.
Bal dhegeystihii hore khadka telefoonka ka go-ay, haddii aad bal waayo aragnimadaada dhinacan tahriibka aad nooga sheegaysay innaga oo Maxamed Axmed Bile oo khabiir dhinaca UNTA haatan Ciraaq ku sugan oo hay-addan UNICEF u shaqeeya, aynu innaga ku noqon doono su-aalahana uu kaga jawaabi doono.
Ugu horreyn Maxamed waa salaamayaa. Maxamed Axmed Bile, meelo badan oo soo maray jiro oo dhamaan badan ilaa 10 wadan soo maray ilaa meesha hadda aan joogo waxayba igu darneen markii muddo 10 maalmood aan ku jirnay xadka labada wadan kala qaybiye Macedonia iyo Griga muddo 10 maalmood aan ku jirnay meeshaas dhibaatooyin badan kala kulanay sidoo kale too xadka Croatia iyo Slovenia meeshaas amalan iyadana muddan ku jirnay
dibka
marba maro ka darnaa
marka bal 10 ka habeen oo kale waxyaabo ugu weynaad nolosha qoomisay maxaa kamid aha
walaahi baahalla jira meesha dadka cunaa xilliga habeenka kala soo baxayo inta soo jirnay dhowr qof oo laba qof oo kamid dadka nala socday baahladaas naa waxay u geystay cunto la'aan biil la'aan hadii xadka akdiibta kala askarta ku qabanay xariga la kulmeysa dibka marba maro ka daran yahay
marka hadan ku weydiyo adigu maxaa doonaysaa marka aad aad ogtahay dad duurka aad soo jibaaxaysay xamar raad ka tii maxaad u socotay
la horta waxa jidhi ugu weyn inaan nafteena badbaadin anaka dhibaatan ka soo cararnay wadanka ku dhalanay dhibaato ka jirto dagaal xun aan socday xilliyadaas ilaa haddana socdo
ma heshay marka aan adoon isku koobay ma heshay waxaad raadinaysaa imka
maangeliyada marka laga reebo haa maangeliyada kale tahay sida wadanka aan ka imaanay hadda meesha aan joogo wax farqi weyn u dhaxay nabadgelyada marka la fiiriyo
waan gartay haddaba dad su'aal haysid
waxa weydiinayaa maxamed axmed bile maxay tahay qorshaha UN-ka maxaa u qorshay dadkan ka soo qulqulaya wadamada ka soo cararay maxaa loogu talagalay
isagu dabcan toos uguma hadlayo magac iyo inta laakiin tala ahaan ayuu ina siinaya bal marka maxamed waan ku soo dhaweynaya maxamed
aad aad maasad ismaaciil runtii waa su'aal wanaagsan kolle anigoo imika maxamed cali bile kama jawaabi karo xagga shaqadayda laakiinse dee talaaan guud ahaan horta dawaato aada ballaaran hal talaabana wax lagagama qaban karo kolley waxay u baahan tahay tallaabooyin waqtiga sokaa iyo waxay u baahan tahay tallaabooyin waqtiga foga oo dee lagu badbaadinayo jiilasha soo socda jiilkan imika uu ku jiraayo in laga yaaban wax la daba qabatayo laakiin jiilasha soo socda lafteeda ayaa ku jira wax sadab yar wax loogaga qaban karana maaho caalamku isu wada furmo imika waxa socda isgaarsiintii baa socota telefoonadii baa socda facebookii baa socda marka wax la joojin karo dadkii la xiri kara maaha laakiinse horta waxay u baahan tahay dhowr arrimood oo ah wacyigelin runa u baahan tahay horta waxaan arrinkan laga galo wacyigelintuna maaha in la yidhaahdo iska daaya taariikhku wuxuu yahay qofna ku deymaayo iska daaya taariikhka laakiin horta waxa kaloo muhiim oo loo baahan yahay maamulada maanta soomaaliya ka jira meesha doonaan baa ka jiraane waxay u baahan yihiin horta inay garowsadaan waxaan inuu yahay dhibaato iyo aafo qaran oo la baahan yahay in laga hortago waxay lamid yihiin abaaraha dadka laaya waxay lamid yihiin dagaalada dadka dhameeya waxay lamid yihiin masaa'ibka kale ee marmarka qaarkood adduunyada meelaha kaxeedaa dadka rugmada kiiba lamid yihiin horta inuu masiibo ina qahaysato oo la doonayo in waxaad ka fakartaa 500 oo qof oo doonimo degtay mar kale wada dhintay meydkoodin bay naga foge 500 oo bal 10 diyaaradood la soo saaro xamar ama hargeysa laga soo dejiyo ka war maamulada meesha ka jira iyo rugmi lahaayeen waxaan ka wadaa bal horta in la garto inay dhibaato jirto oo la fadhiisto oo la qorsheeyo oo la yidhahdo war dhibaato aad u weyn baa ummadeena haysata ee wax ma laga qaban karaa aniga ta koowaad taasay la tahay talabaad ee dadkii shaqo la'aan baa haysa shaqo la'aan baa wadankii ka taagan shaqo la'aantiina weli si run ah loogama hortegin oo wax lagama hadal oo in wax laga qabto yacni wax waa la qabtay dukumeenti waxba lama qaban laakiin sidii la rabay dhibaatada laakiin wax loogama qaban ilaa iyo in arrimaha noocaasa ka hadalo mid saddexaad baa jirta dadka waxooga sibu u rajalaaya xataa iyagoo waxaysa maaha dadka tahriibaya in inay yihiin dad cayro yaacaya ka waxaysaa laftigiisu inuu tahriib u rabaa oo dad baa daaro loo gadaya dad baa 20,000 to 30,000 to 40,000 oo dollar ka bixiya inay dhoofaan 40,000 to 30,000 waa lacag uu ganacsi ku samaysan karo qof caalamka saddexaad jooga marka waxa weeyaan horta laftigooda dadka in wacyi intan ka badan iyo rajo la geliyo si waxaan isu bedelaan
waan kugu soo noqon doonaa maxaa caalbile dhegeyste kale oo dalka jarmalka haatan dib inoogu soo noqday bal magacaaga
ha walaal mukhtaar maxamed axmed baa la yidhahdaa waxaan kasoo baxay 2012 magaalada hargeysa bishii saddexaad waxaan soo maray ethoobiya waxaan haddana kusoo xijitiyay wadan kala dhaa suudan magaalada khartuum baan haddana kasoo baxay waxaan u diyaar galoobay safarkii adkaa ee saxaraha markii aan saxaraha soo galay qof walba waa argagixsan yahay maxaad la kulmi doontaa waa dee saxara lagu jirayo 10 cisho 12 cisho 8 cisho 8 cisho ugu yaraan waxaan halkaan markaan marano ayaan waxaan sii arkay oo iga sii nixisay gabadh ilmo yar lagu qalay oo hal bila wadata oo gaarigii igala saara markaan arkaan sii naxay dabadeetana markaan waxoogaa soconno aan islahaa talo ilmahan siduu u noolaan doonaa ayaa nuu tagnay ninka la yidhaha magafe. Walaal markii aan imid Trablus soddon qof aanu bas ayaanu doon doonayna inaan ku raacno, soddonkaygii qof waa la naqabtay, niman askaraana qabtay, bas soddon aanu ku saarnayn. Markii la qabtay jeel baa lana geeyey. Jeelkii walaal markii lana geeyey aan lix cisho ku jirnay ayaanu tashanaa nidhi jeel Liibiya sina lagu siidayn maaye xalku muxuu yahay. Dabeetana waanu tashanay inaanu habeenba lix dhacaan soddonkayagii. Lixdii ugu horreeyey markii ay dhaceen ayaa walaal lixdii dambe oo ilaa saddexdii habeennimo meelaha ku beegan oy hurdaan nimanka askarteena ilaalinaya ayay laba midii markay dhaceen ayuu midkii dambe bir shanqariyey. Waxaanu ku jirnaa markaa jeel saddex dabaqa amba saddex biyaana dadba say u yaqaanaan. Markuu birtii shanqariyey ayuu askarigii soo toosay, kii birta shanqariyey uu badbaaday, kii dambe oo la yidhaahdo Allaha u naxariistee mawliid oo reer Burca ahaa ayuu askarigii qabtay. Markii uu qabtay walaal uu la soo wareegay jeelka hortiisa ayuu naftii kaga qaaday, xabadna kumuu dilin, toorina muu gelin, waxyo graid si uu la dhacayeen bay walaal naftu ka baxday.
Mukhtaarow, haddaan su-aal ku weydiiyo, duruufta intaa la eeg iyo dhibta intaa la eeg maxaa usoo martay?
Walaal, waxaan usoo marnay dee waa qeyrkaay gaarsi iyo dad badan oo camalkii iyo waxay ku hiigsanayeen markay waddankii joogeen markay waayaan.
Adigu Hargeysa ka
timid, walaal isku soo biimeynayaan.
Adigu Hargeysa ka timid nabada, noloshii aad ka timi ee aad sawiranaysay ma heshay noloshii taraadinaysay?
May walaal ma helin, lamana sida loo helaana maba jirtaba. Dee waayo nin waddankiisii jooga meyhi, nin qaxootiyaan maanta ahay, waxaa la ysiiyaa wax aan gaarin adeegayga noloshayda.
Waan gartay,
aan ku filnayn baa la ysiiyaa walaal.
Mukhtaar, haddaad su-aal weydiin lahayd Maxamed Cali Bile.
Walaal, waxaan weydiin lahaa waxaa jirta dadku tahriibta meesha ugu dhibaatada badan leh ay ku qabsataa waa meesha magaalada la yidhaha Trablus amba Liibiya oo dhanba. Maxaa idinka qorshaysan? Nin baa jiray, hadal aan siyar wata hadalkii, nin baa jiray qusul ahaa la odhan jiray Kaalumow, oo hadda inuu wasiirka dowladda federaalk yahaan filayaa. Ninkaas markuu joogay nin aad u dadaal badan buu ahaa, iyuna dadka sii deyn karin oo dee niman maleeshiya haysta dadka muu sii deyn karin, laakiinse wuu tegi jiray, wuu booqan jiray, xaaladooda ogaan jiray, dadkuna intaasi ku nasan jiray markuu yimaado qunsulkoogiiyo safaaradoodii.
Markaa
midoob ahaan meeshan maxaa iniga qorshaysan? Dadka lagu jirdilayo, sidaa xun loogu gelayo, maxaa iniga qorshaysan?
Saan weydiin lahaa. Aad ood umahadsan tahay.
Waa su-aal wanaagsan Mukhtaar iyo Ismaaciilba. Runtii dee horta waa lagu qasday in qorshe jira, wax laiskama inga tiri karo. Wax maalin iyo laba iyo toban qof iyo labaatan qof khuseeya ayaa layska inga tiri karaa ama la socon karaa, waa dhibaato dhammaanaysa. Way khasab baa lagu yahay horta in arrintan si mugla loo galo. Mas-uuliyadda koowaadna waxay saarantahay horta shaqsigay saarantahay, hadee shaqsiga isagaa goostay inuu taariibo iyo waalidkiisa, dehadii ay inuu kasoo galaan, inkastoona dee ilmo yaroo dhalinyaray maanta aanu waalid waxa ugu dilayno qeyrkii oo dhan baa tallaabay. Mas-uuliyadda markaa imika waxaay soo fuulaysaa maamulada ka dhisan waddankii, waxaay soo fuulaysaa dowladda ka dhisan Muqdisho, waxay soo fuulaysaa dowlad goboleedka ka dhisan Puntland, waxay mas-uuliyadda soo fuulaysaa Somaliland. Mas-uuliyaddaasina waxay u badan tahay waa inay dadu magacaabaan dhulkaasi wakiiluga ah ama aan noqdeen ganacsadayaal. Inkastoo dadkaasi sii badanayso tahriibkii oo dhan oranayaba imikaaba wakiil meeshii yimida sii kala, haddana in dadka loo naxariisto, imika ninka aad sheegtay dee hortiina lagu jiray dee mas-uuliyaddiisa maamulada waddankii ka dhisan berbay leeyihiin, waayo dhibaato dhacday maaha qofkii sameeyin inuu sameeyo, qofkii wax ka qaban kari lahaa ee laakiinse ka qaban waayo arkayo lafteeda barbaa saaran, ummadda kalena mas-uuliyadbaa saaran. Anigu waxaan qabaa in maamulada waddankii ka dhisani ay mas-uuliyad buuxda ka saaran tahay caruurta Soomaaliyeed ee wada labaatan jirka ee wiil iyo gabdhaba leh, ee inkooda badan weliba dadka qalada ka fahamsanyin waxay u haystaan in dhalinyarada suuqa wareegaysa ay tahriibisa. Dhalinyarada tahriibisa waxay u badan yihiin 18 jir ilaa 25 jir, waxay u badan yihiin dhalinyaro waxbaratay, nin reer miyi ma tahriibayo, gabadh reer miyi, nin xamaalo suuqa joogaana ma tahriibayo, nin suuqa ka shaqaystaana ma tahriibayo. Waa intii waxbaratay ayaa mas-uuliyaddaas saarantay. Su-aasha labaad meesha saaran waxa weeyaan, way adkaanaysaa in dadka tahriibayo leera iska jooga, waayo kii waddanka jooga laftigiisii baan dee wax badan hayn oo aan dan loo samayn oo aan shaqo loo samayn. Sideedaba dhibaatooyinka noocana waa inuu qofku u jiraa wuxuu kaga maarmi karo, haddaanad qofkii tusi karan wuxuu kaga maarmi karo. Dee waa aragta waxaa iska daa adoon wixii lagu bedelayo aan keenin. Anigu intaasaan qabaa.
Waxaa jira tacadiyo badan oo ka dhaca saxaraha ilaa intaa badda oo aad u kala duwan, waana la yaqaanaa dadka ku lugta leh, waxaadna moodaa beesha caalamku inaanay aad indho badan u siinin oo aanay jirin cid lagula xisaabtamo. Marka taa qudhida ma muuqataa in dunidu weli ay iska indha tirayso inay tacadiyadan xidhiidhsan ee dhulka ka dhacaya loo indho dheer loo yeero?
Horta dee sideedaba Soomaalidu waxay ku maamadaa qof aan helin hooyadii qarisa. Haddii tacadiyad dunida meel kasta way ka dhacaan, kuwa aynu maqalnaa waxa weeye kuwa ay dadu hadlee, ilaa iyo ay matalan maanta dowladda Soomaaliya ka dhisan ay u yeedho safaaradaha iyo dowladaha iyo hay-adaha ay khusayso oo ay kala hadasho oo ay tiraahdo dad caruur sayadiya ayaa dhulka daadsan dhibaatada noocaas oo ay kiisaska dhacayna ay horta dokument gareeyaan oo ay qoraan oo ay soo dhigaan oo ay lacag ku bixiyaan telefishinada caalamka laga sheego ama CNN ha noqoto ama BBC ha noqoto ama Voice of America ha noqoto oo arrintan xoog la saaro oo meelaha dhibaatooyinka ka dhacaan xoog la saaro hay-adihii mas-uuliyadda lahaa ee mas-uuliyadda ka gaabiya naftigooda la sheego ilaa arrintan aad kor usoo qaadood meel sare keento oo dadka wacyigooda kor u qaadi karta way adkaanaysaa inay cid kuusoo gurmato maantana caalamka waad ogtahay wixii warbaahintu ay xoogga saarto uunbaa wax laga qabta balad waxaad ka fikirtaa da imika ugu yaraan dhalinyaro 10,000 oo soomaaliyeed gaadhaya ayay badiliqday marka oon cididay maaragtay sidii dalaba qof uun waalidkii dhalay unbay khusaysaa arrintaasi laakiinse waxaad moodaaba ummad ahaan iyo maamul ahaan inaynaan gelaan waxaan qabaa in hay-adaha loo yeedho dowladaha lala hadlo wasdiya loo diro la yidhaahdo dadan dhalay baa dhulkan ku dhibaataysan dad badan baa dhibaata naga haysata waxaad naga caawin kartaan ha lasoo dhaweeyo anu waxaan qabaa in la sameyn lahaa ururo iyo dad iyo hay-ado iyo military iyo kooxo saxaraaga iyo dhulka la dhigo oo dadka hadday si uun u badbaadiyo hadday doonaan soo celiyaane laakiinse ilaa iminka inta dadkii caruurtan ka mas-uulka ahay iyo maamulada mas-uulka aanay hadlay hay-adaa ajnabiyan oo hadli maayo qof aan dadkiisi u hadlin qof kale oo hadli maayo
waan gartay haatan waxaad moodaa in aad dadkii ugu qulqulayaan dalalkii midooda yurub waad ogtahay shirarka ka socda iminka oo xitaa in dad dheer baa loo yeeshay gaar ahaan dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dhacay oo dalal badan oo midooda yurub way qaylinayaan shirar baa la isugu yimi ma isleedahay dadkan iminka ku jabay midooda yurub iyo qayladan cusub ee soo baxday xal badan waxay keenaysaa in laga fikiro bal waxyaabaa keenaya
horta xal way keenaysaa oo de xalka koowaad wuxuu ka imanaya midooda yurub laftigiisa isagaa dhibaatooyin meelo badan kaga jira oo de waynu la soconaa maalmo dhaweyd greega wixii ka dhacay dhowr sanadood ka hor wadanka spain wixii ka dhacay dhaqaalahoodii iyaga cidhiidi ku jira shirkado badan baa kacay shaqa la-aan badan baa kacday laba maalmood ka hor jarmalka ra-iisul wasaaraha waa lagu buuqay oo waa lagu mudaaraaday dad ka soo horjeeda dadkan qaxaya iyo dhibaata imanaysa oo kulley shaqa la-aanta yurub ka jirtay iyo de dowladihii yurub dad kusoo qulqulayaan un afrika ka yimid iyo carabta kulley dhibaata imanaysa xallo wuu imanayaa waxaa kaloo xal imanaya laisweydiinaya dee ilana xalka kulley mustaqbalka noqonaysa dadkani maxay kasoo yaacayaan dowladahay kasoo yaacayaan dhibaatadii kasoo yaacayaan waayo dowladahan yurubta iyo dowladahan hore u maray qeyb bay ka yihiin dhibaatooyinka laga soo yaacayo sibay qeyb uga yihiin oo de waxa weeyaan siyaasiyan bay ku jiraan oo dowladahan laga soo yaacayo qaar bay taageeraan haddii kalena kuwan laga soo yaacayo qaar bay iyagu la dagaalamaamo dagaalka qeyb ka yihiin marka horta xal uu imanayaa xal baa imanaya xalkaasina anigu sidai u muuqdo dhowr xal buu noqonayaayo waxay mid noqonaysaa horta way adkaynayaan isugudubkan way adkaynayaan waxaa dhici karta inay badahood gadahan liibi dhulkan ciidamo soo dhigaan waxaa dhici karta inay intay dadka ururiyaan diyaarada kusoo qaadaan ay soo celiyaan waxaa dhici karta inay si kale xal gaadhaan waxaa kaloo dhici karta inay wixii noqonaya yidhahdaan lacag baanu siinaynaa iska noqdo waxaa kaloo dhici karta inay wax ka qabtaan wadamadan laga soo qaxayaba ama ha noqoto Soomaaliya ama ha noqoto Suuriya ama ha noqoto Ciraaq ama ha noqoto wadamadan kale dee aafooyinka ka socdaan yacni inay wax laga qabto yidhahdaan dowladaha laftigooda ha nagu daawanin oo dadkaasoo rarinaya ee wax ka qabta waxaa kaloo la hadlayaa wadamada lasoo dhex marayay Liibiya ka mid tahay ee Suudaan ka mid tahay Ethiopia ka mid tahay ee Soomaaliland ka mid tahay kuwaasaa laga yaabaa in lala hadlo
dhegeyste ayaa haatan bal khadka inagu soo biiray bal magacaaga
Axmed waa Axmed kusoo laabta khadka Axmed Xuseen Denmark waxaan rabaa Ismaaciil inaan weydiiyo Maxamed UN-ka maxaa ugu qorshaysan dadkan dib wadamada loogu celinaya deportation lagu sameynayo inta wadamada Yurub sharciyada looga diido maxay tahay waxa u qorshaysan UN-ka arrintaas
waan gartay maxamed uma hadlayo UN-ta dabcan aase tala ahaan bal UN-tu sida ama qaramada midoobay caawin karto
siday u aragtaa
maxamed waxaa jira dad badan oo dib loogu celiyo deegaanada Soomaalida oo kale oo markii wadamada sharciyada looga diido shuruuc badan waxay dhigaysaa inaan dadka meelihii ay kasoo carareen haddii dhibaatada ay kasoo carareen weli jirto aan dib loogu celin karin marka bal arrimahaasoo kale say isu qaban karaan horta
oota runtiita waxaan waa wax ilaa weligooda soo jiray berigii hore baa lasoo celin jiray oo waxaan xusuustaa dayada Hargeysa lagu soo celiyo iyo Kismaayo lagu soo celiyaan xusuustaa oo dad xirxiran oo askari wada lagu soo celiyey marka hadda imikana maadaama de kulley taariikhdiisii batay kulley soo celintana waxba ada ka badanaya laakiin su-aasha meesha jirta waxa weeyaanuun meelaha lagu soo celinayo maamuladooda haddaan ay ogolin qof lama soo celin karo taasi waa sharci adag oo dhigaya. Waxa weeyaan qofkii la soo celiyay waa qof la isla gartay oo maamulkii meesha ka jiray iyo dowladda soo celinaysa ay ka heshiiyeen oo weliba heshiis cad ay ka gaareen, ama heshiiskaasi ha noqdo waa qoraal ama heshiiskaasi ha noqdo shir ay ku wada hadleen. Marka deegaanka iyo hay-adaha kale xuquuqda u dooda waxa labada xuquuq doodooda fiican tahay hay-adaha kale wadamada ka dhisan ama Ingiriis ka dhisan ama Faransiis ka dhisan ee dadka u dooday yiraahayaan la celin, kuwaasaa labada xooga ay maaragtay labada wax laga dhageysanaya. Laakiin idinma ku sheegaya meelaha maamulka jira aanu ogolayn qof lama soo celiyo.
Dhegeysta kalaan bal haatana siinaya oo Suudaan ku jira, bal magacaaga?
Magacayga waxaa la dhahdaa Sakariye Xuseen Cali baa la yidhaahdaa, waxaanahay nin Soomaaliyeed oo jooga Khartuum, Suudaan.
Waan gartay Khartuum iyo Suudaan marka la maqlo iyo saxaraha Liibiya waa jidka la maro, waa jidkii geerida. Adna meeshaad ku sugan tahay, bal iga waran jidkaas sidee baa dhalinyarada Soomaalida u martaa? Horta
dhalinyarada Soomaalida markay kuwa halkan soo maraan ee Yurub galaan sawiraan qurxoon bay soo gelayaan, waxay leeyihiin waxa weeye nolol fiican ka sheekeynayaan. Kabacdi kuwii wadankii joogay ama Soomaaliyeed joogay ama Soomaaliland joogay ama Puntland joogay waxa weeye way hiikacayaan, iyaguna waxay sidayaan wadadoona kale inay soo maraan. Laakiin wadadeena waa wado dhibaato badan, aada u dhibaato badan, oo weliba Khartuum marka qofku ka tago Soomaaliya ka tago carabaa la saaraa, carabkaas meel magafaladaabu geynayaa. Magafahaas waxaa laga yaabaa markuu lacag ka qaatay inay kuwo kale qabsadaan oo lacag kasii qaataan, haddana kuwo kale qabsadaan oo qofkii ugu yaraan $15,000 laga yaabo inuu tribili ku tagaba.
Aada u mahadsan tahay. Hadal uu ka dhawaajiyey dhageystaha ugu dambeeyay Khartuum ku sugani, wixii dhalinyaradu way socdaalaan, waxay tagaan wadamada Yurub, sawiro qurqurux badan bay soo dhigaan, waana waxyaaba ugu badan ee dhiiri geliya. Taa qudhida ma la odhan karaa isgaarsiintii bulshadu door weyn bay ku leedahay?
Ani waxaaban qaba waata ugu muhiimsan, imika inanka ama inanta jooga Burco wax kasta oo Yurub ka jira iyo halkooda buulkooda ku jiray wada hayaanba, warkii way wada hayaan, wuxuu iyaga kaa waroon iskaasiintiiba sahlanaatay, sawiradiiba lasoo dhigaya, qaar baa lasii dhigaya, waa lasu xayeysiinaya, waxa la sheegaya qof kastaba telefoon nambarka qofku la hadlaya markuu Itoobiya tago, markuu meel heblaayo kala tago, markuu meel heblaayo kala sii tago, halka uu kala xidhiidayo sida uu yeelayo qadada uu ku qadayn doono maalinta, waxaan oo dhan la qurxiyey oo la xawaasheeyey oo qofka looga dhigay in jannadii la tegayo ayaa horta meel kasta yaallo. Isgaasiinti way ka qayb qaadatay, wax la joojin karayana maaha, wax la joojin karayana maaha, wax aan hadal ama laba hadal ama saddex hadal ku joogsanayna maaha. Waxa weeyaan in isla isgaarsiintooda loo adeegsado sidii loogu hortagi lahaa waxan, oo loo adeegsado si cilmiyaysan, oo loo adeegsado si qurux badan.
Maxay hadan su-aalku weydiiyo waxyaabaha kale halkaa ku jira waxaa ka mid ah dhalinyaradan qudhoodu waxay raadinayaan waxa la yidhaahdo afka Englishka lagu yidhahdo identity crisis baa ku dhacay, ama maba jiraanbo maababkii ama khariidadii dunida kuma jiraan. Qofka Soomaaliga ahi hadduuba dalkiisii joogo oo uu u baahdo meel inuu kasoo adeegto ma bixi karo, sababtoo ah ma haysto waraaqo uu ku socdaalo. Marka ma la odhan karaa taa qudheeda go'danka dunidu gelisay qudheedu waa sababaha horseedaya tahriibka?
Ha, iyada horta waa ka qayb, oo waxa weeyaan waxay uga qayb tahay qofku waxaan laisu diiday iyo waxaan adkaaday buu dee jeclaysanaya. Masalan dee haddaan kasoo qaado dee masalan anigoo kale 20 sano ka hor baan dee Yurub tegay anigu oon wax ku bartay, mushaarkeeduna wuxuu ahaa waxaan dee marka ama $30 ama $40 gaaraya. Haddaan marka wax bartay waan soo noqday, waxaan kusoo noqday wadankii, macalin maga noqda jaamacadda macalinka ahaa oo aan dib ugu soo noqday. Waxa weeyaan marka waxaan laisu diiday iyadan uu jirin caadi maasiisa u qaatay un tegiyan waxbarasi soo dhamaysa, haddana waan kusoo noqday dalka. Isu diidanaanta laftigeeda ayaa amalaha waa la kala hortaagay wixii ka gaarsii. Laakiin haddii qofku heli lahaa si sidan ka fudud uu og yahay inuu kalqambiyo kan saddexaad horta dhoofiyo uu tegi lahaa, waana sidaad sheegtay sidiin adduunka go-do noganay. Maanta masalan Soomaalida markaad guudahaan eegto ee kama dhaqaalo yaro 20 sanood horteed, Soomaalidu maanta dhaqaalo badan tahay oo ay ka xoolo badan tahay oo ganacsigu maanta ka badan yahay, oo maanta Soomaalidu ugu yaraan waxa laga sheegayaa 20,000 to 100,000 oo qof oo milyaneera maanta laga sheegayaa halkaan berigii hore jirin. Waxa weeyaan identity crisis ka adseegtay, ama qofkii meel Soomaalinimada laftigeedabu meel maran u arkay oo waa tan la wada dhoofay, wixii loo qurxiyo, wixii dibadda xaggii Soomaalinimadana lama adkayn, oo qofku wadaniyadii meesha uu ka yimid ma adka. Marka taa laftigeedu waxay ku kaliftay banaha dee meel iyo waa kan qofku markasta oo adigoo aad maqlayso sharcida laysiiyo bu oranaya qofka, hadi isaga waxba la siina weli gaajoonaya. Wadankeena maanta hataad eegta, hataad telefishin muqdisho ka socda eegta, ka socda eegta, ama meel kale ka socda eegta, 3,000 oo qof un baa laga sheekeynaya. Qof dhalinyari meel laba kagala jiro nolosha dalkooda, yacni 3,000 oo qof oo kuna ay dawladda ku jiraan kuna ay mucaarad ku yihiin kun kalena ay dhageysanayaan intaas u baa ama warbaahinta ka sheekeynaysa ama dawladnimada ka sheekeynaysa ama manaafacaad ka sheekeynaysa wax kale oo ku saabsan malaayiinta dhalinyarada ah ee dalka ku nool ee waxbaranaysa ee dadaalaysa ee halgamaysa cilmi kama hadlaysa marka qofku kamaba jirta maanta haddaad telefishinada waddankeena dhageysato qof dhalinyaris oramaayo waddankan waad ku jirtaa waxbaad ku leedahay waxaa laga hadlayaa dowlad wasiiro qolo diiday qolo kalena qablo dagaal ciidan askar oo afrika ka yimid gaar galo jimcada quruub muslimta saddexdaa kun oo qof un baa ku murmaya dadka intiisa kale ilaa iyo identitygaas yimaado qofku ihaahdo dalkan aan ka mid ahay oo aan wax ku leeyahay oo waa dalkii aabaha iyo hooyaday waa dalkii tolkayga oo uu markaa wax ku yeesho identity crisis wen haysanayaa waxaad jeclaysanaysa jarmalka ku siiyey dhalashada iyo ingiriiska sharciga ku siiyey imika maanta waxa laga yaabaa soomaaliya waxa ka jira wasaaradda dalxiiska haddii wasaaradda tahriibka kaga haboonay wasaarada maxaa la dalxiis ayaa yaala yani cid wax dalxiis jirtaysa maji wabaroodda tahriibka inuu yahay aafo qaran oo wasaarad iyo wasaarad labaad iyo madaxtooyaba u baahan horta inay tidhaahdo aafo qaran baynu kala aynu ka wada hadalno waanu wax ka dhigno ayaa loo baahan yahay
guud ahaanba dhegeystayaal inta waxay naga eg barnaamijkeeni wicitaanka dhegeystaha oo todobaadkan uu marti inoogu ahaa maxamed cali bile oo hay-adda unicef u qaabilsan qaybta mashaariicda ee dalka ciraaq maxamed wuxuu barnaamijka inagala qayb galay isaga oo ku sugan magaalada irbil tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
ismaaciil xuseen farjar ayaa nala socodsinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington.